Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Premierul Vlad Filat își critică din nou partenerii din Alianța pentru Integrare Europeană.
Rusia, politica sa energetică și relația cu Germania.
Și relația Moscovei cu țările din fostul spațiu sovietic, un interviu cu analistul politic de la Moscova, Fyodor Lukianov. Începem cu știrile de la această oră.
Premierul Vlad Filat le-a cerut public partenerilor de alianță să-i acorde mai multe împuterniciri și a spus că actualul aranjament la guvernare cu miniștrii delegați în executiv de partidele alianței îl împiedică să promoveze reformele. La o conferință de presă în această seară, Filat a spus că executivul condus de el nu se bucură de suficient sprijin parlamentar și a amenințat cu demisia dacă Partidul Democrat și Partidul Liberal din alianța majoritară nu-i acceptă cererile. Premierul Liberal-Democrat, care s-a văzut ieri la guvern cu liderul opoziției comuniste Vladimir Voronin, a spus că alianța majoritară trebuie să găsească împreună cu opoziția un candidat de compromis la funcția de șef al statului și să evite alegeri parlamentare anticipate la toamnă. Filat a sugerat că acest candidat poate fi altcineva decât liderul democraților Marian Lupu, așa cum prevede acordul de constituire a Alianței pentru Integrarea Europeană. Președintele interimar Marian Lupu a declarat că și-ar dori o întrevedere cu succesorul lui Igor Smirnov, nu cu liderul actual de la Tiraspol, despre care a spus că nu ar fi interesat de rezolvarea conflictului transnistrian. După ședința de azi a Consiliului Național de Securitate pe care a prezidat-o, Lupu a spus că participanții au discutat despre nevoia ca Chișinăul să aibă o strategie proaspătă de reunificare a țării. Marian Lupu a făcut declarațiile pe fundalul așteptărilor că Rusia nu-l va mai sprijini pe Smirnov la alegerile prezidențiale din decembrie în regiunea separatistă și la câteva zile după o nouă întrevedere neoficială a premierului Vlad Filat cu liderul transnistrian în tribunele stadionului de fotbal de la Tiraspol. Prima ședință a noului Consiliu Municipal Chișinău va avea loc vineri. Comisia Electorală Centrală, care a stabilit ziua ședinței, spune că tot atunci consilierii își vor primi mandatele validate luni de judecătoria centru. Partidul Comuniștilor deține 26 din cele 51 de locuri în Consiliul Municipal, cu unul mai multe decât partidele Alianței de Guvernare luate împreună. Ziarul Adevărul a scris astăzi că fiecare al patrulea consilier nou este proprietar de firmă care activează în domenii aflate în gestionarea primăriei, de la construcții la transporturi și alimentație. Autoritățile ruse au început astăzi o anchetă penală asupra cauzelor scufundării vaporului turistic pe râul Volga, soldată cu peste 110 morți și dispăruți. Vaporul supraîncărcat Bulgaria, vechi de 56 de ani, avea la bord aproximativ 200 de oameni când s-a scufundat duminică pe vreme de furtună. Bilanțul victimelor a continuat să crească astăzi pe măsură ce scafandrii au scos la suprafață noi cadavre, dar cifrele diferă de la o sursă la alta. Ministerul Situațiilor Excepționale din Rusia a spus că aproximativ 50 de oameni, majoritatea copii, au fost descoperiți morți astăzi în sala de recreație a navei. Președintele afgan Hamid Karzai a declarat că moartea fratelui său mai mic ucis astăzi reflectă soarta fiecărei familii din țara măcinată de război. Ahmad Wali Karzai a fost asasinat în provincia Kandahar. El a fost unul din cei mai influenți oameni din sudul țării, dar a fost și ținta unor acuzații de corupție. Ministerul afgan de interne a spus că fratele președintelui a murit împușcat, iar un șef al serviciilor antiteroriste de la Kabul a spus că asasinul ar fi unul din bodyguardii decedatului. Milițiile talibanilor și-au asumat răspunderea pentru asasinatul de astăzi. Autoritățile Siriei au condamnat drept act de incitare declarația secretarului de stat american Hillary Clinton despre faptul că președintele Bashar al-Assad și-a pierdut legitimitatea, iar Statele Unite nu-l consideră indispensabil pentru interesele de securitate din regiune. În declarația de luni, Clinton își mai exprimase neîncrederea că Assad își va duce la îndeplinire promisiunea privind reforme democratice în Siria la 4 luni de la începutul revoltei anti-regim. Moneda unică europeană s-a depreciat astăzi pe piețele financiare internaționale, iar costurile de împrumut ale Italiei și Spaniei au crescut pe fundalul nervozității sporite a investitorilor că și economiile mari ale zonei euro pot aluneca în criza datoriilor. Evoluțiile pesimiste de la burse au loc pe fundalul discuțiilor de luni și astăzi ale ministrilor de finanțe din zona euro, care încearcă să extindă mărimea și funcțiile Fondului European de Salvgardare a Țărilor Îndatorate.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europaliberă.org.
Premierul liberal-democrat Vlad Filat și-a atacat partenerii de guvernare în această seară pe liberali și democrați, spunând că interesele politice blochează reformele, dar a dat asigurări că personal va face tot ce-i stă în putere pentru evitarea alegerilor parlamentare anticipate la toamnă, relatează Liliana Barbăroșie.
Prim-ministrul a afirmat că în acest moment Republica Moldova nu mai este amenințată de pericolul comunizării, ci de cel al mafiotizării. Vlad Filat nu a spus clar pe cine are în vedere, dar din discursul său a fost limpede că se referă la partenerii cu care a creat în urmă cu mai mult de jumătate de an o coaliție. El a lăsat de înțeles că nemulțumirea îi vine din faptul că ar fi presat să facă concesii unor interese economice obscure ale partenerilor și a dat exemplul unor întreprinderi de stat, care, așa cum sugerează premierul, ascund multiple scheme frauduloase. Prim-ministrul a mai reclamat blocarea reformelor legate de lupta cu corupția și a declarat că nu mai este dispus să tolereze această situație. El a afirmat că este hotărât să le ceară aliaților anularea prezidiului executivului, structură creată în baza acordului de constituire a alianței, prin care liberalii și democrații controlează activitatea guvernului, și renunțarea la principiul consensualității la votarea hotărârilor, pe care îl convenise tot la creare cele trei partide constituante ale alianței.
Guvernul nu se confruntă în acest moment cu o opoziție politică făcută de comuniști, ci cu o opoziție făcută din partidele din interiorul Alianței pentru Integrare Europeană. Practic, noi nu avem o alianță formată din trei partide, ci o alianță în alianță.
Vlad Filat va mai cere democraților și liberalilor să-și retragă miniștrii care nu-i fac, așa cum afirmă premierul, decât opoziție în guvern, și va insista pe depolitizarea instituțiilor de forță, cum ar fi Procuratura sau Centrul Anticorupție. Despre alegerile anticipate, Vlad Filat a spus că ele ar fi un dezastru, de aceea va face tot ce este în puteri pentru ca anticipatele să fie evitate. Primul pas în acest sens a și fost făcut, a anunțat Vlad Filat, referindu-se la întâlnirea pe care a avut-o ieri cu liderul opoziției comuniste, Vladimir Voronin. Vlad Filat crede că anticipatele pot fi evitate, iar pentru aceasta va fi necesară o candidatură de compromis agreată și de comuniști, și nu neapărat cea a democratului Marian Lupu, stabilită de Alianța pentru Integrare Europeană la începutul guvernării.
La cum stau lucrurile în Republica Moldova acum, se creează impresia că doar o persoană anume poate să fie președinte al țării, doar o persoană poate să fie președintea Parlamentului și doar o persoană poate fi prim-ministru. Lucrul care nu este corect. În Republica Moldova sunt foarte multe personalități care întrunesc condițiile și calități necesare pentru ca să dețină aceste funcții.
Anticipând declarația premierului, democratul Marian Lupu a calificat drept lipsite de temei acuzațiile legate de blocarea reformelor, spunând că Parlamentul așteaptă de mai multă vreme strategii concrete de reformare a mai multor domenii și este gata să renunțe și la vacanța de vară pentru a le putea promova în termeni utili. Numai că, spune Marian Lupu, guvernul nu a înaintat până acum Parlamentului decât câteva proiecte minore, aluzie la legea privind lichidarea instanțelor economice și cea legată de demonopolizarea exportului de metale.
E straniu să vorbești de blocaje atunci când nici nu înregistrezi mișcări concrete, elaborări și înaintări de proiecte de legi. Dacă o să ne uităm cu multă, multă atenție, noi nu că nu o să găsim blocaje. Noi cu dumneavoastră până acum nu o să găsim nici proiecte de legi care au fost înaintate la Parlament. Ele nu sunt.
Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Rusia a făcut eforturi constante pentru a avea o relație specială cu Germania și alte țări ale Uniunii Europene într-o încercare de a-și întări controlul asupra pieții energetice europene. Moscova nu a făcut niciun secret din această strategie și din faptul că astfel a căutat să divizeze țările comunitare și să le împiedice să ajungă la o strategie energetică comună. Acum, scrie corespondentul nostru Gregory Pfeiffer, odată ce prețurile gazelor naturale sunt în scădere, s-ar putea ca Germania să fie încurajată să își redefinească rolul în relația sa cu Rusia. Premierul Rusiei, Vladimir Putin, este bine cunoscut pentru declarațiile sale lipsite de diplomație de pe scena mondială. În noiembrie anul trecut, la un forum al oamenilor de afaceri de la Berlin, Putin le-a spus nemților că nu au cum să-și încălzească casele fără Rusia. Și chiar și pentru a face un foc cu lemne, va trebui să mergeți în Siberia, spune atunci premierul de la Moscova. Putin a fost nemulțumit de planurile Uniunii Europene de a-și liberaliza piața energetică și de a crea o politică unitară pentru țările comunitare. Această abordare ar putea putea diminua dependența europenilor față de gazele naturale rusești. În aceste condiții, Rusia a început să cumpere acțiuni la companiile energetice europene și a început un lobby puternic pentru a obține excepții de la regulamentele comunitare. Rolf Fuchs, director al Fundației Heinrich Böll, un centru de cercetări cu bune relații cu Partidul Verzilor Ecologist, critică Uniunea Europeană pentru că i-a permis Rusiei să își întărească poziția și nu are încă o strategie energetică unitară.
So for Russia, energy is a strategic asset.
Pentru Rusia, energia este un bun strategic. Pentru noi este un bun de consum, o necesitate economică. Așa că avem o relație inegală între interesele energetice ale Rusiei și politicile europene energetice. Unii experți germani, cu care a stat de vorbă corespondentul nostru Gregory Pfeiffer, spun că unii politicieni germani au crezut în promisiunea Moscovei de a oferi Germaniei energie ieftină și și-au pierdut entuziasmul în a susține politica unitară energetică a Uniunii Europene, preferând să susțină interesele pe termen scurt ale țărilor. Michael Ling, membru al Partidului Liber Democrat, partener în coaliția de guvernământ de la Berlin, spune că o parte din vină pentru această situație îi aparține Germaniei.
The influence of individual energy companies has become so great.
Influența companiilor energetice individuale a devenit atât de mare pentru că noi am avut numai o abordare națională a politicii energetice. Asta e o mare greșeală. Avem nevoie de o abordare europeană, pentru că esența Uniunii Europene este să devenim mai puternici, unindu-ne forțele. Kremlinul are două proiecte majore de coridoare energetice pentru Europa, Nord Stream și South Stream. Primul va fi funcțional anul acesta, iar al doilea, South Stream, este menit să pună în pericol proiectul Uniunii Europene Nabucco, prin care s-ar evita tranzitarea Rusiei, gazele naturale mergând direct din Asia Centrală și bazinul Caspic spre Europa. South Stream este evaluat la 15 miliarde de dolari. În opinia expertei Claudia Kempfert de la Institutul German pentru Cercetare Economică, rațiunile pentru care Rusia se opune proiectului Nabucco sunt politice și nu economice.
Russia has the intention to create
Rusia vrea să creeze impresia că nu există gaz pentru proiectul Nabucco pentru că ea vrea să își aprovizioneze propria conductă de gaze. Dar, cred unii analiști economici, de la inițierea proiectului Nord Stream au trecut 5 ani și piața energetică s-a schimbat. Au fost descoperite noi resurse de gaz în Statele Unite, în Orientul Mijlociu și s-a dezvoltat tehnologia gazelor lichefiate, care pot fi transportate oriunde cu containerele. Toate aceste evoluții combinate cu scăderea cererii de energie din cauza crizei globale financiare au modificat piața energetică și au scăzut prețurile. Experta Kempfert spune că în actualele condiții pentru Germania, proiectul Nord Stream nu mai este necesar.
They need to change the strategy in order to get investment attractive.
Ar trebui să își schimbe strategia pentru a face investițiile atractive pentru explorări geologice. Asta este problema cheie dacă rușii vor să fie pregătiți pentru o cerere mai mare de gaze în viitorii 10 ani. Purtătorul de cuvânt al proiectului Nord Stream, Ulrich Lisek, respinge astfel de îngrijorări și spune că 49% din acțiunile proiectului sunt deținute de germani, olandezi și francezi. Kremlinul își continuă planurile mizând pe creșterea viitoare a prețurilor la gaze. Experta în energie, Kirsten Westphal, de la Institutul pentru Afaceri Internaționale și de Securitate și care sfătuiește guvernul, crede că este o decizie riscantă.
They try to continue to push their expensive projects like South Stream.
Rușii continuă să meargă mai departe cu proiecte costisitoare precum South Stream, așa că ei mizează mai departe pe strategia lor veche, bazându-se pe prețuri în creștere. Nu știu dacă va fi rentabilă. Schimbările pe piața gazelor naturale ar putea să ofere Germaniei posibilitatea să susțină o poziție puternică și unitară în domeniul energetic în Uniunea Europeană. Dar, scrie corespondentul nostru Gregory Pfeiffer, rămâne de văzut dacă Berlinul va reuși să își depășească interesele energetice imediate, favorizate de o relație privilegiată cu Rusia, sau dacă va decide altminteri.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă.
În minutele următoare, un punct de vedere din actualitatea românească, semnat de Neculae Constantin Munteanu și un interviu cu analistul politic de la Moscova, Fyodor Lukianov, despre Rusia și rolul ei în regiune.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Aflat la Chișinău, analistul politic de la Moscova, Fyodor Lukianov, de la Rusia în afacerile globale, a vorbit cu Radu Benea despre o mulțime de probleme de actualitate, printre ele și despre rolul pe care Rusia îl joacă sau dorește să-l joace în continuare în spațiul fostei Uniuni Sovietice.
Rusia nu a avut niciodată o strategie coerentă pentru spațiul post-sovietic. De la bun început, după destrămarea URSS și până astăzi, comportamentul Rusiei a fost unul mai curând reactiv decât proactiv. Este de părere analistul moscovit Fyodor Lukianov.
Это была реакция на кризисы, это была реакция на войны.
Era o reacție la crize, la războaie, la șocurile economice, o reacție la acțiunea actorilor externi. Tot ce se întâmpla în anii 2000 în spațiul post-sovietic, spune Lukianov, inclusiv războiul ruso-georgian, este puțin probabil să se fi produs anume așa cum a fost, dacă nu exista un factor extern puternic, dacă nu se producea activizarea bruscă a politicii americane, încercarea președintelui Bush de a aduce într-un ritm accelerat un șir de state ex-sovietice în structurile nord-atlantice. Prin urmare, a funcționat legea acțiunii și reacțiunii. Cu cât e mai mare presiunea, cu atât e mai mare răspunsul. Toate aceste evoluții, în opinia lui Fyodor Lukianov, și-au atins apogeul în războiul din 2008 din Georgia.
Воля, выраженная с американской стороны, что надо уже наконец совершить перейти эту красную линию.
Voința americanilor de a trece în sfârșit peste linia roșie ca să finalizeze procesul delegitimizării Uniunii Sovietice s-a ciocnit de dorința brutală a Rusiei de a le arăta că ei nu vor trece peste această linie roșie. Și Rusia a reușit. Altceva este că Rusia nu știe ce să facă mai departe și nici nu vrea să facă ceva. Eu cred că abia după conflictul ruso-georgian, ale cărui consecințe le-a agravat recesiunea economică, Rusia a început să-și reconsidere rolul său în spațiul post-sovietic, ceea ce poate să facă și își dorește și ceea ce nu poate și nu trebuie să-și dorească.
Role на постсоветском пространстве и того, чего мы, собственно, можем и хотим, а чего мы не можем и хотеть не должны.
Fyodor Lukianov mai spune că ambițiile imperiale ale Rusiei pe care le avea la începutul anilor 90 încep acum să se stingă, deși acțiunile Moscovei ar putea fi interpretate dintr-o cu totul altă perspectivă în țările vecine. Rusia însă nu mai ține morțiși să rămână în anumite zone, numai de aceea că le consideră sfera exclusivă a intereselor sale. Însă nimeni practic nici nu mai contestă acest lucru. În opinia analistului politic, după războiul ruso-georgian, dar mai ales după începutul crizei economice globale, actorii internaționali sunt preocupați de propriile probleme decât de spațiul post-sovietic. De aceea se poate spune că Rusia, într-un fel, i s-au dezlegat mâinile, însă Rusia stă și se gândește. Dar oare am eu nevoie de toate acestea? Spune analistul politic de la Moscova, Fyodor Lukianov.
Radu Benea, în emisiunile noastre viitoare vă vom prezenta opiniile expertului moscovici despre situația din regiunea transnistreană, șansele reluării negocierilor, cât și despre schimbările din regiune din ultimii 20 de ani.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Ahmad Vali Karzai, fratele mai mic al președintelui Afganistanului, a fost asasinat astăzi dimineață în locuința sa din orașul Kandahar. Milițiile talibanilor și-au asumat răspunderea pentru uciderea unuia dintre cei mai influenți oficiali afgani. Are detalii Mircea Țicudean.
Uciderea lui Ahmad Vali Karzai, șeful Consiliului Provinciei Kandahar din sudul țării, a fost confirmată și deplânsă de președintele Afganistanului la Kabul, la o conferință de presă în compania președintelui francez Nicolas Sarkozy. Hamid Karzai a spus că moartea fratelui său, împușcat azi dimineață în propria casă, ilustrează destinul poporului afgan, pentru că toate familiile din țară au avut parte de asemenea nenorociri. Împrejurările uciderii lui Ahmad Wali Karzai rămân neclare. Într-o declarație a guvernatorului provinciei Kandahar, se spune că s-a deschis o anchetă, dar nu se dau detalii. Nici Ministerul de Interne n-a precizat cine ar fi fost asasinul. Citând surse nenumite de la Kandahar, agențiile de presă au relatat că Ahmad Wali Karzai a fost ucis de un membru al pazei sale, dar un oficial de la Serviciul de Informații Afgan sau Directoratul Național de Securitate a spus că fratele președintelui a fost ucis de un musafir în casa lui din Kandahar la 11:30 ora locală. Informații diferite a primit însă corespondentul din Kandahar al postului nostru de radio, Muhammad Reștin Sadek. Corespondentul serviciului nostru afgan a spus că un bărbat pe nume Abdullah s-a prezentat astăzi la casa lui Ahmad Wali Karzai și a cerut să-i semneze o cerere, după care l-a împușcat cu un revolver. Corespondentul nostru a mai spus că zona unde se află casa victimei este de obicei păzită bine și că e greu de crezut că un străin ar fi putut pătrunde până în casa șefului Consiliului Provinciei Kandahar. Încă o variantă a uciderii a fost pusă în circulație de agenția France Press, care a relatat că asasinul era un prieten vechi de-al victimei, pe nume Sardar Mohamad, și venise din satul de baștină al lui Karzai. Tot AFP relatează, citând surse anonime din Serviciul de Informații Afgan, că oamenii din corpul de pază al victimei l-au ucis pe asasin. Talibanii și-au asumat răspunderea pentru atac, numindu-l una din realizările lor cele mai importante. Un purtător de cuvânt al milițiilor islamiste a declarat AFP că talibanii au angajat un killer ca să-l ucide pe fratele președintelui. În vârstă de 49 de ani, Ahmad Wali Karzai era considerat unul din cei mai influenți și mai controversați politicieni din Afganistan. Agențiile de presă scriu că în ultimii doi ani el a scăpat din două tentative de asasinat. Aliat al Statelor Unite și al Occidentului, Ahmad Wali Karzai era pe de altă parte bănuit de corupție și de legături cu traficanții de droguri. Se mai spunea despre el că are la dispoziție o mică armată personală. Ahmad Wali Karzai era văzut de unii ca o povară politică pentru fratele său președintele, care l-a apărat mereu de acuzații.
A fost o relatare de la Mircea Țicuden.
Subiectul legat de rezultatele proaste obținute la bacalaureat de elevii din România continuă să fie în atenția lui Nicolae Constantin Munteanu.
Judecarea contestațiilor elevilor care nu au luat bacalaureatul a îmbunătățit cu mai puțin de 1% un minim istoric al învățământului românesc. Cel mai mic număr de promovați la examenul de bacalaureat din ultimele două decenii. Elevii, părinții, profesorii s-au întrecut în lamentații, indignări, proteste. Se caută un țap ispășitor. Cel mai vinovat pare actualul ministru al educației, Daniel Funeriu. Instalarea camerelor de luat vederi de televiziune pentru a curma fraudarea examenelor a scos la iveală gunoiul ascuns cu grijă sub covor timp de două decenii. A pus astfel în fața învățământului românesc oglinda necruțătoare a unui adevăr dureros. Notele slabe reflectă adevăratul grad de pregătire al elevilor de liceu. Degeaba este confirmat timid chiar de oameni din sistem, cadre didactice din licee, inspectori din învățământ, care știu că cele 45% de reușite la bacalaureat reprezintă realitatea și că ar trebui să ne rușinăm de promovabilitatea de peste 85% din anii trecuți, obținută prin mijloace care nu au de-a face cu corectitudinea și nici cu gradul real de însușire a cunoștințelor de către elevi. Și mai timid sunt secundați de cadrele didactice universitare din învățământul de stat, care de la an la an au reclamat nivelul din ce în ce mai precar al bacalaureaților ajunși pe băncile facultăților. Sunt facultăți tehnice mai ales, care au recurs la cursuri de pregătire a studenților din anul întâi, nu pentru împrospătarea unor cunoștințe precar însușite, ci pur și simplu pentru învățarea unor capitole de bază din materii predate în liceu și pe care absolvenții cu bacalaureatul luat ar fi trebuit să le posede, fără de care nu puteau aborda cursurile universitare. S-a constatat cu stupoare că proaspeții studenți nu aveau un bagaj minim de cunoștințe de cultură generală, mulți nu știau să învețe, unii nici măcar să citească, la nivelul pe care îl presupune învățământul universitar. Multe deficiențe erau cunoscute inclusiv la nivelele de decizie ale învățământului. Există rapoarte oficiale și neoficiale care au arătat că învățământul românesc este ineficient, nerelevant, inechitabil și de slabă calitate, încremenit în paradigma comunistă a ultimilor 40 de ani, o fabrică autohtonă de mediocritate și de diplome fără valoare. Pe nimeni n-a indignat, nici măcar n-a alarmat rezultatele la testul internal PISA, care au arătat că în România anului 2001, 40% dintre elevii de 15 ani erau analfabeți funcționali, adică aveau dificultăți să citească și să înțeleagă un text, iar 5 ani mai târziu, procentul crescuse la 53,5%. Prin curmarea fraudelor la bacalaureat, ministrul Daniel Funeriu a arătat că la nivel mediu, în învățământul românesc, regele e gol. Și pentru asta îi se vrea capul, nu numai de opoziție, dar și de colegii de coaliție care i-au propus eliminarea camerelor de televiziune și relaxarea condițiilor bacalaureatului din toamnă din liceele cu rezultate slabe, din motive electorale. Elevii și părinții înseamnă cam 1 milion de voturi. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Despre câteva din subiectele zilei din presa de la București ne spune mai multe Tania Radu.
Când suntem prost guvernați, o simțim cu toții pe pielea noastră. Ar trebui să aflăm dacă putem fi guvernați mai bine, scrie Liviu Antonese într-un comentariu publicat de Adevărul. Sub analiză se află programul de guvernare al opoziției. Intențiile Partidului Social-Democrat, aflat deja în alianță cu Partidul Național Liberal, ar trebui cunoscute până cel târziu la toamnă, întrucât au șanse să câștige viitoarele alegeri prin erodarea firească a popularității democrat-liberalilor de la putere. Până acum, cele două formațiuni s-au mulțumit să agațe greșelile președintelui Traian Băsescu. Or, arată Liviu Antonesei, pe Traian Băsescu îl critică toată lumea. Opoziția ar trebui deci să renunțe la această temă și să se ocupe de ce va face când va prelua puterea. Admiter va avea parte de victoria fragilă a unui vot negativ, care îi va face pe PSD-iști și pe peneliști dependenți de susținerea unor partide mici. Unul dintre cele mai criticate gesturi ale președintelui Traian Băsescu a fost în ultima vreme declarația din 22 iunie referitoare la ordinul Soldați, Bordon, treceți prutul, dat pe mareșalul Ion Antonescu în 1941. Răsterile Moscovei, ca răspuns, sunt însă parfum de tei față de tensiunile dintre Ungaria și Rusia, arată Nicoleta Savin în editorialul ziarului Evenimentul Zilei. Articolul său se ocupă de scandalul de spionaj care a condus la arestarea de către autoritățile ungare a 3 oficiali și foști oficiali din serviciile secrete, bănuiți de spionaj în favoarea Rusiei. Ei ar fi favorizat preluarea de către companii rusești a unor părți din compania ale statului ungar, scoase la privatizare de guvernele anterioare socialiste, se arată în Evenimentul Zilei. Budapesta a contractat împrumuturi pentru a răscumpăra acțiunile companiei MOL, de exemplu, și s-ar pregăti să repare în același fel și alte privatizări. În România Liberă, Nicolae Prelipceanu comentează reacțiile la dezastrul examenului de bacalaureat din România, care s-a soldat cu doar 44% promovați, după ce ministrul Educației a dispus instalarea de camere de supraveghere în majoritatea sălilor de examen. Unii comentatori au fost nemulțumiți că severitatea a apărut nu din conștiința profesorilor, ci din frică. Unii părinți, de asemenea, au pretins că supravegherea video a fost sursă de stres. Societatea nu se curăță însă decât prin constrângere, arată Prelipceanu, care aduce și exemple notorii, de la preceptele biblice până la radarele de pe drumurile publice sau la obiceiul unui rege al Bavariei. Își plesnea cetățenii cu harapnicul dacă îi prindea aruncând gunoiul pe străzi. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Cătălina Molodoi, director al ziarului Capitala.
Vă recomandăm să citiți în special informațiile locale. Astfel, în pagina 2 găsiți articolul Gata cu alegerile în capitală, în care veți găsi cronica acestui îndelungat, dar și captivant proces care ne-a ținut în suspans ultimele luni. În pagina 3 avem informații despre proaspăt numiți directori interimari ai direcțiilor arhitectură și transport. La fel avem un articol interesant despre situația stațiilor de așteptare a transportului public și apelul autorităților către locuitori. În acest sens, tot în pagina 3 citiți despre măsurile întreprinse de municipalitate pentru perioada caniculară, locurile amplasării punctelor medicale mobile, dar și acțiunile de evitare a topirii bitumului din asfalt. Iar în pagina 4 avem un articol despre situația construcțiilor neautorizate din capitală.
Cu recomandările din presa de mâine, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.